Da ni am dreulio amser bore yma yn Salm 19, y salm wnaethon ni ddarllen yn gynharach. I ddawr adnod gyntaf dwi'n credu i fyny nefo. Y mae'r nefoedd yn adrodd gogoniad Duw, a'r ffurfafen yn mynegu gwaith ei ddwylo. Ond byddwn ni'n ceisio edrych ar y salm i gyd. Fi'n cofio yn had yn sôn wrthai am adeg y rhyfel. Mae'r raglen i bod ar y teledu yn ddiweddar yn does Coal House yn ystod y adeg y rhyfel. Ac un o'r pethau ddigwyddodd adeg y rhyfel oedd bod yna blant wedi dod o Lundain draw i Aberystwyth, evacuees. A cofio pobl Aberystwyth yn cael hwyl fawr yn gweld y plant yma. Llawer ohonyn nhw heb lawer o gefndir, ddim wedi cael llawer o addysg, ac oedd ganddyn nhw syniadau mwyaf rhyfedd. Er enghraifft, iddyn nhw, oedden nhw'n meddwl mae peiriant oedd fuwch mewn gwirionedd, achos oedden nhw'n gwybod bod nhw'n cael llefrith gan fuwch, ond oedden nhw rioed i gweld fuwch, ac felly oedden nhw'n meddwl mae peiriant neu ffatri o beiriannau oedd yn cynhyrchu llefrith o ddydd i ddydd. Doedden nhw'n dallt, doedden nhw wedi gweld, ac felly oedden nhw wedi cael i gwahanu rywsut oddi wrth tarddiad y peth mewn gwirionedd. Ac er yn bod ni'n gallu chwerthu'n ar eu pennau nhw, eto, dyn ni'n byw mewn byd technolegol yn dydyn ni, lle dyn ni wedi cael yn gwahanu gymaint oddi wrth y greadigaeth ac oddi wrth weld pa mor ddibynnol dyn ni ar y greadigaeth. Hynny mae cynhyaf i ni yn digwydd trwy'r flwyddyn. Neu fi'n cofio pan oedd Gwenan yn disgwyl Steffan. Chi'n gwybod fel ma, gwragas sy'n disgwyl yn cael rhyw cravings, rhyw awydd mawr am rywbeth. A dyma Gwenan yn cael cravings mawr am cucumber. Oedd hynny ym mis Ionawr. A dwi'n gwybod bod o ddim gymaint â hynny o amser nôl, ond oedd cucumbers, doedden nhw ddim yn amlwg iawn ym mis Ionawr, doedden nhw ddim mor hawdd i cael, a pan ydych chi'n gallu cael nhw, oedden nhw'n ddrud iawn. Yn derbyn heddiw, wrth gwrs, a nhw'n tyfu nhw mewn tai gwydr trwy'r flwyddyn, ac felly gallwch chi gael, gallwch chi fynd i Tesco, a mae cynhyaf yn para trwy'r flwyddyn. O tangerines ar gael adeg yn adolyg yn unig. Ond erbyn heddiw, maen nhw trwy'r flwyddyn. Ac felly, da ni'n gallu colli'r cysylltiad yma. Colli'r ymdeimlad o ymwybyddiaeth ac o ddibyniaeth ar fyd natur. Lle oedd pobl arfer bod yn y wlad yma, beth bynnag oedden nhw arfer tyfu llysiau ac wedyn oedden nhw'n historia nhw. A pan oedden nhw sôn am lysiau tymhorol yn sicr, ond y rai llysiau oedd ar gael rhai adeg o'r flwyddyn, ond dim gweddill y flwyddyn. Ac os oedd y cnwd yn methu, oeddech chi mewn trafferth, fel mae hi mewn rhai rhannau o'r byd heddiw. Mae'r un fath pan da ni'n meddwl am byd natur yn gyffredinol, mae yna ffyst i bod yn does ynglyn â goleadau yn cael ei diffodd mewn rhai rhannau o Gymru i drio arbed Trydan. Ond rhai pobl ddim yn beth gwych, pam? Achos mae goleadau'r ddinas yn cael allan y ser a da ni'n gallu gweld y ser. A pan da chi yn cael gormod o ole creadigaeth dyn, da chi ddim yn cael golwg iawn ar greadigaeth Duw yn ei ogoniant. Ac yn y Beibl, da chi weithiau'n cael, wel, Dafydd, yn y salmau yn arbennig, da chi'n meddwl amdano fo yn salm 8. A mae o yn amlwg wedi bod gallen ni ddychmygu bod hwn, yr salm yn wedi cael ei chyfansoddi ar adeg pan oedd yn gofalu am y defaid. Ac yna oedd o wedi bod yn sylwi ar y greadigaeth, ac yn y nos falle yn gorwedd nôl ar ei gefn, y defaid yn cysgu, a fo'n gorwedd nôl ar ei gefn, a syllu fyny'r awyr, a gweld y myrydd o se Arglwydd einior, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddaear, mae'n deud. A mae'n rhyfeddu at y gogoniant. A pan edrychaf ar y nefoedd, gwaith dyfysedd, y lloer a'r ser a roddais dyn ei lle. Mae'n edrych ar y cyfan. A wedyn, pa beth yw dyn? Be di meidrolyn? Be dyn ni? I ti fod yn cofio amdano'n, i ti fod yn delio fo'n, i ti fod yn ymwneud â ni mewn unrhyw ffordd. Hynny di, oedd sŵn distawrwydd a syllu ar y fyd lle'n edrych na bod sŵn cerddoriaeth yn mynd yn gyson yn y cefndir a peiriannau a phobl a siarad ag yn ymlaen a jyst sŵn distawrwydd yn os ac o goniant y sêr yn peryd efo sylweddoli wel, be dwi mewn gwirionedd. Ac felly, ar adeg diolchgarwch, mae'n dda i ni atgoffa yn hynny'n o hyn. A'r pwynt cyntaf dwi eisiau chi feddwl amdano fo wrth i ni feddwl am Salm 19 ydy fod gogoniant Duw i'w weld yn y Creuad. Does dim byd yn fwy tebyg o berson perswadio ni yn maint nag ystyried y greadigaeth. A mae'r nefoedd yn adrodd gogoniant Duw. A'r ffurfafen yn mynegi gwaith ei ddwyla. Y dydd yn llefaru wrth dydd. Dych chi'n edrych a dych chi'n gweld dydd yn dod ar ôl dydd. A mae pob dydd fel petai nhw'n deud, mae Duw yn dod â ni i fod. A mae Duw yn dod â ni i ben. Nos yn cyhoeddi gwybodaeth wrth nos. Cyfan yn llefaru am rywun mwy na ni, am rywun gwell na ni, am rywun mwy rhyfeddol na ni. Nid oes iaith na geiriau ganddyn, ni chlywyr ei llais, ond ydyn ni'n clywed dydd yn siarad fel dyn ni'n siarad am geiriau ni'n penteru ar y ben i gilydd. Dyn ni'n clywed nos yn defnyddio geiriau fel dyn ni'n ei defnyddio nhw. Ac eto, fe a ei sain allan drwy'r holl y ddaear. Mae'r byd i gyd ar adegau yn gorfod aros ac ystyried a gwybod bod Duw y Creawr yn ogoneddus, yn ogoneddus tu hwnt. Yn ddynt gosododd babell i'r hael sy'n dod allan fel priodfa bwy ystafell yn llon fel campwr yn barod i red y cwrs. Chi ddau ddarlun priodfab yn dod allan o'i ystafell wedi bod efo'i wraig newydd ac o yn llawen. Neu campwr yn barod wedi bod yn marfer wedi yn barod ar ôl yr holl fisoedd a blynyddoedd o baratoi'n barod ar gyfer y ras fawr yn y gemau olympaidd. Ac felly mae'r hael a dych chi'n dychmygu mewn gwlad fel Israel. A Dafydd wedi bod allan trwy'r nos yn gofalu mewn bugeilia ac yna mae'r wawr yn torri mae'r golau wedi bod yn dod yn raddol ond yna mae'r hael ei hunan yn dod dros y gorwel gogonedd yn barod i redeg trwy'r awyr ar hyd y dydd. Neu chi ddarlun rhyfeddol o'r greadigaeth yn ei gogoniant. A dyma mae Duw yn aml wedi ddefnyddio ynde, i'n perswadio ni fod y greadigaeth yn rhyfeddol oedd y benod ar llenesu o lyfr Job neu'r penodau. Na'n gwneud i Job sylweddoli pwy oedd o i gwestiynu Duw pan oedd pethau wedi digwydd iddo fo, oedd o'n dall ac oedd o'n meddwl rywsut oedd na amheuaeth yn ei galon, tybed ydi Duw wedi gwneud yn deg am ei. Dewn dweud, pwy wyt ti? I am efo ffyrdd i. Pan wyt ti'n ystyried yng ngogoniant i ar cyfan dwi wedi'i wneud ar doethineb sydd yn eiddo i mi. A dwi'n mynd gwybod y denu yn bobl sydd yn cymryd digon y sylw i'r greadigaeth. rhesaint arfer sôn am y llyfrau oedd ei hangen. Calvin yn credu oedd y cyntaf i sôn am hyn. Tri llyfr mae rhywun i angen mewn gwirionedd. Llyfr Duw, y gair, y Beibl. Llyfr yn enaid ni'n hunain. A beth sydd yn digwydd yn enaid ni'n hunain. A llyfr y greadigaeth. A trwy'r greadigaeth. Dych chi'n meddwl am y cyfan. Dych chi ddim yn meddwl am rhyw egwyddor fel disgyrchiant. Yn mynd rhyfeddol yn dydi. Oherwydd rheoled disgyrchiant. Yna mae'r... Wel, mae'r byd yn gallu bodoli. Dyna ni yn gallu byw ar y ddaear a peidio jyst hedfan ffwrdd i'r gofod. Mae'n atmosffer yn aros o gwmpas y ddaear. Mae'r ddaear yn troi amgylch yr hael. Mae'r hael yn cadw ar ei llwybr trwy'r alaeth arbennig yma. Mae cymaint o bethau... Mae'r grym yma sydd ar waith. A pam bod y grym ar waith fel hyn? Achos bod yna egwyddor sydd wedi cael ei gosod ym mhob un moleciwl. Dio ddim bod Duw wedi edrych ar y ddaear a dweud, wel, dyna chi blaned fan'na, well i mi wneud rhywbeth i wneud yn siŵr bod y blaned yn saff, na i wneud yn siŵr bod disgyrchiant yn gweithio fan'na. Na, trwy'r bydysawd i gyd, mae pob moleciwl, pob atom, pob gronynyn bach lleiaf, mae yna rhywbeth yn ddefo sy'n golygu bod o'n tynnu at ei gilydd. Bod nhw'n tynnu at ei gilydd, a pan ych chi'n cael rhai mwy yn tynnu a mwy efo'i gilydd yn tynnu nes bod chi'n cael planed fel y ddaear, lle mae'r dynfa teg at y canol. A mae'r cyfan yn awgrymu trefnydd. Mae'n deud, mae'r nefoedd yn datgan gogoniant yw, mae'n deud bod na rhywun rhyfeddol a gwych wedi trefnu hwn yn ddoeth. A mae hynny yn rhywbeth i ni gofio yn gyson. Hynny ni dyma mae Duw ni ddeud yn de, oedd o'n deud wrth Job. Pwy sydd wedi trefnu'r bydysawd ffantastig yma? Job yn deud, be dwi o'i gymharu ar un sydd wedi trefnu hwn. Neu ydych chi'n meddwl am Rhufeiniaid ar y bennod gyntaf. Efallai mae Paul yn gallu deud wrth... Rhufeiniaid yn adnod 19. Mae'r hyn y gellir ei wybod am Duw yn amlwg iddynt, a Duw sydd wedi amlygu iddynt yn wir er pan greodd Duw y byd y mae briodoleddau anweledig ef ei dragwyddol alliau ddiwdod i'w gweld yn eglur gan y deall yn y pethau a greodd. Dwi'n gwybod bod na rai fel Dawkins yn dweud pa dystiolaeth sydd na am y Duw. Ac eto mae hyd yn oed Dawkins wedi gorfod cydnabod yn ddiweddar. Wel ie, gallwn ni feddwl bod na ryw fath o feddwl tu ôl y bydysawd yma i gyd yn gosod trefn. Achos mae holl wyddoniaeth yn dibynnu ar y ffaith bod na drefn. A sut fyddwch chi gael trefn os mae dim ond chaos ydy'r cyfan? Sut fyddwch chi gael trefn heb bod chi'n cael trefnydd sydd yn gosod y cyfan at ei gilydd? Ac felly mae doethineb Duw a gallu Duw i weld yn y cread. Ond i ni hefyd, mae gofal Duw. Mae'n siŵr bod gofal Duw i weld yn greadigaeth. Mae'n rhai pobl, maen nhw'n hoffi meddwl am y gwirthiau a'r gwirthiol. A dyma rhywun, dwi'n credu mae Hodge oedd yn athro diwinyddiaeth yn yr Unol Daleithiau. Ac un diwrnod yma un o'i fyfyrwyr o yn rhithro fewn a dweud, Professor Hodge, something wonderful has happened. Yw arwydd rhyfeddol gwirthiol o ofal Duw. A be oedd i digwydd oedd hwn yn dod ar hyd y lôn mewn trol efo ceffyl yn tynnu trol. A dyma'r ceffyl yn mynd yn wyll. A dyma'r ceffyl yn rhedeg. A oedd popeth yn edrych yn beryglus a popeth allan o reolaeth. A dyma'r ceffyl yn syrthio. Dyma'r trol yn droi drosodd. Ac oedd y myfyriwr yma, oedd o'm wedi cael ei anafu o gwbl. Oedd Dyw wedi gadw o rhag cael ei anafu o gwbl. A dyma fo'n deud wrth Professor Hodge, what a wonderful example of God's miraculous care. Bod o wedi gallu dod trwy hwnna heb gael ei anafu. A dyma Professor Hodge yn troi at y byddai, I can tell you a more wonderful example of God's miraculous care. I've come down this road every day for the last 20 years, and not once has a horse gone wild on me. Dim unwaith. Mae un o'r meteorites mawr yma, meteors mawr yma, o'r gofod wedi dod a chwalu'r ddaear trwy daro fewn iddi. Dim unwaith y mae'r hael wedi ffrwydro'n deilchion fel bod y byd yma yn peidio a chael i'w res. Mae Duw a'i ofal drosto ni o ddydd i ddydd. Mae'n rhyfeddol. Pan dych chi'n ystyried cymlestod y corff a mae rhaid i bob gwythien gadw ei llen iawn fel bod y gwaed yn llifo trwodd a ddim yn byrstio ac yn y blaen. A dyn ni gyd yma yn cael yn cynnal o ddydd i ddydd. A mae'r syniad y gall rhywun edrych ar ryfeddod y greadigaeth a peidio sylweddoli fod Duw yn ogoneddus a bod Duw yn ofalus. Mae'n syniad cwbl afresymol i mi. Ac felly mae gogonian Duw i weld yn y greadigaeth. Ond mae'n y broblem, ac felly da ni'n gorfod dod at yr ail bwynt, sef bod gogoniant Duw i weld yn fwy yn yr efengyl. Wedyn wrth i ni ystyried y greadigaeth ac wrth i ni ystyried rheolaeth Duw ar y greadigaeth, mae rhaid ni sylweddoli hefyd beth yw'r rheolaeth Duw ar y galon ac arno ni. A mae Dafydd yn myfyrio eto ar yr hyn mae Duw wedi gofyn i ni wneud a'r ffordd mae Duw am yn harwain ni. Ac yn adnod 7 mae'n deud y mae cyfraith yr arglwydd yn berffaith yn adfywio'r enaid. Mae dystiolaeth yr arglwydd yn sicr yn gwneud y syml yn ddoeth a mae deddfau yr arglwydd yn gywir yn llawenhau ar galon a mae gorchymyn yr arglwydd yn byr yn goleuo'r llygaid. Mae ofn yr arglwydd yn lân yn para am byth. Mae barnau'r arglwydd yn wir, yn gyfiawn bob un, mwy dymunol ydynt nag aer, na llawer o aer coeth, a melysach na mel, ac yna diferion diliau mel. Trwyddynt wy hefyd y rhybuddio fi, ac o'i cadw y mae gwobr fawr. Wrth gwrs, da ni ddim wedi cadw nhw. A mae dyn rywsut wedi gwneud cam a Duw a cam ar greadigaeth hefyd trwy wthio Duw o'r neilltu er y bod cyfraith yr arglwydd yn berffaith. Da ni ddim wedi dilyn hi er bod dystiolaeth yr arglwydd yn sicr. Da ni wedi cadw'r dystiolaeth. Dych chi'n meddwl am dystiolaeth yr arglwydd wrth Adda a Gefa. Hefyd ta holl brennau ar ardd, ond y pren yma, pren ffrwyth gwybodaeth da drwg, pidi chi byta honne. Ble gyda dydd y gwneud i fwyta honne gan farw byddi di farw. Tystiolaeth yr arglwydd. Ond be nath y sarth ddweud, di tystiolaeth yr arglwydd ddim yn sicr? Triwch twyllwch chi mae o. A na mi oedd o yn sicr. Deddfau'r arglwydd yn gywir yn llawenhau y galon. Ac os oes gwobr y fawr o gadw cyfreithiau'r arglwydd, o'i torri nhw, y mae gofyd mawr. A dyma mae Paul yn bwysleisio yn Rhyfeiniad y bennod gyntaf. Mae'n deud y mae di gofaint Dyw, y benod gyntaf nod 18, y mae di gofaint Dyw'n cael ei ddatguddio o'r nef yn erbyn holl anewioldeb ac anghyfiawnder pobl, sydd trwy anghyfiawnder natal y gwirionedd. Dyna mae'r hyn y gellir ei wybod am Dyw yn amlwg iddynt. Mae pawb yn gallu gweld yn y greadigaeth bod na drefn, a bod na drefnydd, a bod gallu mawr wedi creu'r cyfan a doethineb rhyfeddol y tu ôl i'r cyfan. Ond er iddynt wybod am Dyw, nid ydynt wedi rhoi gogoniant na diolch iddo efel Dyw, ond yn ytrach wedi troi meddyliad bethau cwbl ofer. Mae wedi mynd yn dywyllwch arnynt yn ei calon ddiddeall. Er hon ei bod yn ddoeth, a mae'n wedi gwneud ei hunain yn ffyliad. Mae'n wedi ffeirio gogoniant yr anfarwol Dyw am ddelw ar lun dyn marwol, neu adar, neu anifeiliad, neu ymlusgiad. Hynny mae'n addoli pethau. Mae'n addoli pobl. Mae'n addoli air, arian, carreg, hael, coed. Ewch trwy hanes y dyn. A mae dynoliaeth ar draws y canrifoedd wedi dewis pob math o bethau, ac wedi gwthio o'r neilltu o goniant Dyw a Dyw ei hunan, ac wedi gosod yn ei le bethau eraill. A gan dybiaid ei hunan yn ddoeth, maen nhw wedi mynd yn ffyliad. A dyna dan ni'n weld yn de yn Genesis. Ar y drydedd bennod, canlyniad y troi yma oddi wrth Dduw. Am i ti wrando ar lais dywraig a bwyta'r pren y gorchmynnau sy ti beidio a bwyta honno. Melldigedig yw'r ddeiar o thachos. Hyd yn oed y greadigaeth yma, ogoneddus yma, ddim o'r ogoneddus a gallai hi fod. Ac os mae yna ganlyniadau i wrth ryfel, yn erbyn Dyw, melldigedig yw'r ddeiar o thachos, trwy lafur y bwytau ohoni holl ddyddiad y fywyd, bydd yn rhoi ti ddrain ac ysgall a byddai'n bwyta llysiau gwyllt, trwy chwys dy wyneb a byddai'n bwyta bara, hyd on i ddychwelu i'r pridd. Ac felly, yn adnod 12, mae y salmydd, mae Dafydd yn deud, pwy sy'n dirnad ei gamgymeriadau? Glanhaf i oddi wrth fy meiau cydd. Beth yw dyn i ti gofio am ab dyn i ti ymweld ag ef? Ond dyna rhyfeddod ydi fod Dyw wedi ymweld â ni. A fod Dyw wedi dod ato ni. A mae'r greadigaeth yn gallu mynd â ni cyn belled, ond wedyn da ni'n dod i stop. A da ni'n mynd siŵr be fedrwn ni'n neud. A da ni'n mewn trafferth, a da ni'n mewn gofid, a da ni'n mynd gallu gweld ateb. Nes bod na rhywbeth arall yn digwydd. Meddwl am emyn 58, Dyw er mor eang yw dy waith yn llan o'r holl greadigaeth faith. Does dim trwy waith dy ddwylo oll at gadw dyn, bygynt ar goll. Da ni'n gallu gweld o fanau, da ni'n gorfod edrych rhywle arall. A da ni'n ei weld o wedyn wrth i Dyw yn ei ras, dan fo'n Iesu Grist i'r byd. A mae Iesu Grist yn dod er mwyn delio efo'n pechod ni. Mae Iesu Grist yn dod er mwyn glanhau y ddynoliaeth oddi wrth i beiau. I beiau cydd. Cydnoed. Dyma lle mae danfeidol ras i'r eitha'n cael ei deunu maes, a holl y threnaid enw o gawn yn cael ei dangos yma'n llawn. Ble ar galfari, rhwng dair a nef, llewyrchodd ei ogoniant ef. A dyna'r adeg oedd gogoniant y greadigaeth yn mynd o'r golwg ynde. Be dy'r peth mwyaf gogoneddus den i'n weld o ddydd i ddydd yn y greadigaeth? Wel, yr hael. Ond yna, ar galfari, rhwng dar a neb, llywyrchodd ei ogoniant ef, un hael ymgyddiodd y prynhawn. a'r llall a wnaed yn eglur iawn. Dyw ancofiad, meddai yn garol ynde. Dyw ancarodd. Dyw osododd Iesu yn iawn. A dyna beth sy'n mor rhyfeddol am yn efengil ni. A dyma pam gallwn ni ddeud wrth bobl. Drychwch, da chi'n edrych ar y documentaries, ar y tylediad, da chi'n rhyfeddu. Mae'n rhai mynd lawr i ddyfnderoedd y moroedd a gweld rhywbeth yr efeddol a da chi'n neud, waw! A mae'n rhai eraill yn mynd a maen nhw'n teithio rhyw jungle bendraw'r byd a maen nhw'n gweld rhyw graduriaid sy'n rhywod i cael ei gweld o'r blaen a da chi'n neud, waw! A wedyn mae'r gwyddonwyr yn edrych i'r gofod efo'i telescopes ac yn y blaen a maen nhw'n gweld rhyw ser a rhyw blanedau a rhyw alluoedd a grymoedd anhygoel. A waw! Da chi'n gallu deud, wel, y person sydd y tu ôl i hyn i gyd, y Dyw sydd wedi creu hyn i gyd, mae'n rhywbeth mwy rhyfeddol, mae'n rhywbeth mwy gogoneddus, gallwn ni ddeitha chi amdano fo, na fod o wedi gwneud hyn. Mae'n rhywbeth bendigedig. Mae wedi dod i lawr i'n byd, i ymyryd yn ein byd ni, ac i ddod â gras i galonau rhai cwbl anheilwm. Chi'n gweld, ni pan o'n i yn yr arddegau, y greadigaeth oedd yn llenwi mredi, a dyna o'n i eisiau gwneud, o'n i eisiau astudio'r greadigaeth, a dwi'n dal i gael y greadigaeth yn rhyfeddol. O'n i eisiau gweithio fan i feiliad a dod i ddallt mwy amdanyn nhw ac yn y blaen. Ac o'n i rhyfeddu mwy a mwy wrth weld gwahanol bethau. Ond yna mi ddos i weld y beth gwell, y beth mwy gogoneddus. Y stori dwi wedi ddefnyddio o'r blaen, pan o'n i'n fach, yna ddyn oedd yn flaenor yn y capel lle ges i'n magu, O.J. Griffiths, O.J. oedd pawb yn ei alw fa. A do'n i'm yn gwybod llawer amdano fo, ond un peth o'n i'n gwybod, weithiau yn yr haf, pan oedden ni'n dod allan o ysgol gynradd, o na rywun i dod ne o'r Penguin, yn Aberystwyth. A beth ganddo fod gynna fo un o'r beics ma efo fridge mawr ar y ffrant ac oedd yn gwerthu hefen ia. A dwi'n cofio pan o'n i beryw 5 oed, 6 oed, dod allan o'r ysgol a mam yna i'n hyfarfod i ac oedd O.J. yna. Dyma O.J. yn gweld i. A dyma fo roi pysyn tair i mi. Ac efo pysyn tair mi gys i brynu hefen ia. O, na chi ddyn caredig, meddwl i. O'n i'n meddwl bod yma chi ddyn, o'n i'n hoffi fo, oedd o'n garedig. Pan nes i dyfu, o'n i'n dal i gofio am O.J. fel ddyn caredig, ond oedd o'n llawer mwy caredig na hynny, ydych chi'n fod. Oedd o'n bostmon. Oedd o'n mynd o gwmpas Aberystwyth, ac oedd o'n nabod pawb yn Aberystwyth. Oedd o'n clywed bod rhywun ddim yn dda, oedd o'n mynd y syth a dweud wrth y gweinidog, da chi wedi clywed am so-and-so, dyn nhw'n dda. Nes oedd rhywun ddim yn dda a falle ddim yn gallu mynd allan a ddim yn gallu galw'r meddyg rhywbeth, oedd O.J. yn mynd a galw'r meddyg dros dyn nhw. Oedd o'n llawn cymwynasau. Oedd y tair cyniog, y pysyn tair nath o roed i mi gael hefen ia, ddim ond yn arwydd bach o'i garedigrwydd mawr. A mae bendithio'n Dyw yn y greadigaeth, maen nhw bendithio'n rhyfeddol i ni, ond maen nhw bendithio'n bach o'i gymaru ar caredigrwydd mawr yn yr efengel, yn Iesu Grist. Dyw an cofio, Dyw an caro, Dyw osododd Iesu'n iawn. Dyw ersyndod ar ei ganfod trefn gollyngdod i'n un llawn. Dwi'n gwybod sut mae Sylvia'n cyfeithi hwnna, ond mae yna ryfeddod fan yma. Felly, os da ni eisiau gweld gogoniant Dyw yn llawn, da ni'n edrych ti hwnt i'r greadigaeth. A da ni'n edrych i'r efengil. So what? Be mae hyn yn ei olygu'n ymarferol i chi a fi? A dyma cwestiwn dwi eisiau holi rwan i bob un ohono ni. Beth ydy'n hymateb ni i hynny? be dan ni'n neud o ganlyniad i garedigrwydd rhyfeddol Dyw tuag ato ni? Wel, dwi'n meddwl pa'r peth cyntaf dan ni angen i neud ydy sylweddoli beth ydy daioni Dyw. Mae eisiau ni feddwl am, eisiau ni fyfyrio ar ddaioni Dyw. Ni'n meddwl i'ch chi am blentyn sydd yn cael pob gofal gan i'r rieni a mae'r plentyn wedyn troi at i'r rieni a dweud, ddim eisiau gwybod amdano chi, ddim eisiau chnabod chi, ddim am anghofio amdano chi. Ddim am beth hardd, ddim am beth braf. A sy'ch chi'n gallu pwyntio allan i'r plentyn yma, edrych ar y cyfan mae dy rieni di roi i ti. Yna fysyn y ddisgwyl rhyw fath o ymateb. Ac efo ni, un o'r pethau sydd eisiau ni wneud ydy myfyrio a sylweddoli. Pwy sy'n dirnad ei gamgymeriadau meddai'r salmydd yn adnod 12? Ac wrth myfyrio ar ogoniad Dyw ac yna cyfraith Dyw ac yna ei gamgymeriadau hun, mae'n dod i'r pwynt lle mae o wedyn yn gwneud rhywbeth yn dydy. Mae'n mynegi i ddiolchgarwch a mae'n gofyn am gymorth. Mae'n gofyn am faddeant. Glanhaf i oddi wrth fy meiau cydd. Ac felly mae eisiau pwyso o'r newydd ar faddeant y gras Dyw. A dyna un o'r pethau sydd yn gorfod bod yn ymateb i ni, y ffordd i ni ymateb i ni, cymryd mantes ar ddarpariaeth Dyw ar ein cyfer ni. Gafel yn y groes, gafel yn Iesu Grist, pwysa ar Iesu Grist o ddydd i ddydd, wrth i ni sylweddoli a myfyrio ar ddaioni Dyw. Wedyn, mae'n mynd ymlaen, adnod 13, cadw dy was oddi wrth bechodau beiddgar, rhag iddynt gael y llaw uchaf arnaf. Yna byddaf yn ddifeis ac yn ddieg o bechod mawr. Mae eisiau newid i fywyd. Mae eisiau troi, mae eisiau byw bywyd sy'n plesio'r un sy'n wedi fyndithio fo. Mae eisiau i ni geisio gosod yn bywyd mewn trefn i ddilyn ewyllus yr arglwydd. Be mae hynny'n ei olygu? Mae'n golygu pob math o bethau, wrth gwrs, achos mae gan yr arglwydd ewyllus ar gyfer yn holl fywyd ni. Mae gynnyddo ewyllus ar gyfer y greadigaeth. Mi ddylen ni fod yn stiwardiad cyfrifol o'r greadigaeth. Mi ddylen Cristion fod yn berson gwyrdd a ryw ystyr. I pa mae Dyw yn ymddiried y greadigaeth yma i ni, mi ddylen ni fod yn parchu'r greadigaeth ac yn parchu ac yn gofalu am y greadigaeth cystal ag y gallwn ni. A syniad y Dyw yn rhoi hwn i ni, a bod ni'n ei ddibrisio fo, a bod ni jyst ni wastraffu fo a'i gam ddefnyddio fo. Di o ddim yn beth cywir yn adi, di o ddim yn beth da. Cofio George Best? Peldroediwr anhygoel. Dyw wedi ddonio fo mewn pob math o ffyrdd, ond oedd ganddo fo broblem, oedd ganddo fo broblem alcohol, ac yn y diwedd oedd yr alcohol yma wedi gafel yn efo gymaint oedd ei iau o wedi ei ddifesa. A wedyn dyma fo'n cael transplant, liver transplant, a dyma fo'n cael iau newydd, a cael cyfle newydd i fi, oedd yn cofio yn cael ei holi ar y teledu ychydig wedyn. A oedd yn dweud, wel, mae rhaid i mi fahafio rwan. Mae'r syniad bod rhywun wedi colli bywyd a mod i wedyn wedi cael yr iaith, gallai'n gwastraffu hwn. Ond beth ddigwyddodd? Ar ôl dipyn, ath George Best yn ôl i'w hen ffyrdd. A dyma'r iaith newydd yma'n cael ei ddinistrio hefyd. A'i wastraffu. A Dyw di ymddiri a dygreadigaeth yma i ni. A mae hynny'n rhywbeth mae rhaid ni fod yn gyfrifol ynglyn â fo, a gofalu amdano fo. Ond wrth gwrs, di stiwardiaeth gyfrifol, ddim jyst yn golygu stiwardiaeth am y greadigaeth. Mae Dyw di ymddiried rhywbeth arall i ni. Mae di ymddiried yr efengil sydd wedi rhoi bywyd i ni. A Ac felly arwydd o'n diolchgarwch ni ydy bod ni'n gwneud yn siŵr bod cymaint o bobl as y bosib yn cael clywed yr efengil yma. Bod cymaint o bobl as y bosib yn cael cyfle i ymateb i hunain i ras Dyw yn Iesu Grist. A sut mae hynna yn mynd i ddigwydd? Wel, yn y pen draw, yr unig ffordd gallwn ni wneud iddo fo ddigwydd yn iawn, ynde? Dan ras Dyw, dan oruchwyliaeth Dyw, dan law Dyw, ydy beth ydyn ni'n glywed yn Rhyfeiniad 12 adnod 1. A mynd i'r wyfyn ymbil arnoch gyfeithio yn y sail trosdiriaethau Dyw i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw sanctaidd a derbyniol gan Dyw. Dyna'r diolchgarwch cywir a chymwys. Bod ni'n rhoi yn hunain i Dyw. Ta'n ych chi'n cofio'r ffilm Robin Hood, Prince of Thieves? Mae'r ffilm yn cychwyn efo Robin of Locksley draw yn y dwyrain rwle wedi bod yn ymladd yn y croes gadau ac wedi cael ei ddal. Ac wedi mae'n dianc o'r carchar. Ac wrth ddianc o'r carchar, mae'n helpu'n arall i ddianc. Rhywun sydd yn fwslim. A wedyn, mae Robin yn mynd i ddod nôl i'r wlad yma. Mae'r llall yn dod nôl efo fo i'r wlad yma. Be ti'n neud yn dod nôl fama, medd Robin wrtho fo? Wel, wyt ti di achub y mywyd i, felly mae gennau gyfrifoldeb. Dwi'n rhoi'n hynna'n i ti rwan, nes byddai di gallu talu'r gymwynas yn ôl i achub dy fywyd i. Os di pobl yn gwneud pethau fel ne, beth amdano ni a Dyw? Gallwn ni'n talu nôl i Dyw? Na, gallwn. Ond gallwn ni fynegu yn diolchgarwch i Dyw trwy roi'n hunain iddo fo. Ac felly, wrth roi'n hunain iddo fo, da ni'n gallu gofyn cadw'r y was oddi wrth bechodau beiddgar. Cadw ni rhag gwneud pethau sydd yn anghywir. Ac yn fwy na hynny, ar yr ochr gadarnhaol, byddai'r geiriau fy ngenau yn dderbyniol genet. Am y fyrydod fy nghalon yn gymeradwy i ti o arglwydd fy nghraig am prynwr. Gad i fy fyrydod fy nghalon i fod yn gyson, fel dy fod ti yng nghanol y mywyd i. A gad i ngeiriau fi wedyn, ddangos i eraill, rhywbeth amdana ti, fel bod nhw yn closio at yr arglwydd Iesu Grist. Yn gwybod beth i'ch ymateb chi wrth rhyfeddu at y greadigaeth. Yn gobeithio bod chi'n rhyfeddu. Ac wrth i ni rhyfeddu at y greadigaeth, gadwch chi'n atgoffa'n hyn yn mae'r un nath greu y cyfan yma di'r un hefyd sydd wedi rhoi i fab i farw trosto ni. A gadwch chi'n i roi'n hunain mewn ymateb, mewn diolchgarwch iddo fo, er mwyn i enw. Amen.